Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme o osudech žen, které se po nespravedlivých soudech ocitly v drsných podmínkách sovětských gulagů. Popovídáme si s 19-letou studentkou Západu České univerzity Ekaterinou Larinou, původem z Ukrajiny, a poslechneme si zajímavý životní příběh v Bulharsku významného českého architekta Josefa Schnittera. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Slovenský spisovatel, publicista a novinář Petr Juščák se už řadu let zabývá tématikou sovětských pracovních táborů. Tam po druhé světové válce byly posíláni i českoslovenští občané. Po knize, která patří do literatury faktu, napsal i román A nezapomeň na labutě, výjimečný i tím, že v něm vypráví o osudech žen, které se po nespravedlivých soudech ocitly v drsných podmínkách sovětských gulagů. Kniha minulý rok vyšla i v češtině. Koncem září v Domě národnostních menšin v Praze byl uveden i její ruský překlad. Knihu vydal spolek Ruská tradice, který sdružuje tuzemské příslušníky ruské menšiny. Redaktorka Lidia Stevanovič se této akce zúčastnila a spisovatele Petra Juščáka se nejdřív zeptala, jaké byly ty nejdůležitější otázky, na které knihou chtěl odpovědět.
Sám jsem mal problém s tím, co to ta deportace vlastně byla. Veď toto byly osvobozující vojska, které nás osvobodili od fašismu. Moc, která tento fašismus porazila, má nějakým způsobem poškvrněné ruky deportáciami, čiže s tím se bylo třeba vysporiadať a hľadať objektívne príčiny a objektívnu realitu v tom čudnom, bizarnom vzťahu, že k takémuto niečomu došlo. Mňa zaujímal hlavne teda ten proces a dôvody deportácie. Predtým, než vôbec som položil tieto príbehy na stôl, že pozrite sa, čo sa dialo, bolo treba aj urobiť ten historický rámec. A to bolo treba ísť až do 17. roku, do ruskej revolúcie, lebo tam niekde sú tie pramene celého tohto diania, ktoré sa neskôr dialo v mene komunizmu, v mene socializmu a v mene týchto na papieri pekných ideológií, ale v skutočnosti zničujúcich systémov, ktoré sa dotkli týmto spôsobom potom aj našich občanov.
Když se mu jako novinářů v 90. letech dostalo do rukou velké množství svědectví o nespravedlivosti minulého režimu, Petr Juščák ji zveřejnil v knize Odlečení, která faktograficky svědčí o deportacích občanů Československa do ruských gulagů. Tato téma ho natolik zaujala, že napsal i román A nezapomeň na labutě, který vypovídá o osudu žen poslaných do sovětských pracovních táborů. Jeho ústřední příběh popisuje skutečný a tragický osud Ireny Kalaschové, obviněné ze špionáži. Čím ho ten příběh zaujal, byla moje další otázka pro Petra Juščáka.
Na něj se velmi pěkně dal ukázat celý ten proces, nielen tej obyčajnej puhej deportácie, ale aj ženského zápasu o miesto na slnku, o zápasu ženy o svoju ženskú dôstojnosť a zápas o to, že ohľade v každom prostredí, v každom aj tom najneprajnejšom okamihu má človek právo na tú svoju dôstojnosť, na svoj život. Žena má právo premýšľať aj o láske, aj keď sú to veľmi ťažké situácie, ale ľahko sa nám dnes diskutuje spoza stola o tom, čo bolo, čo nebolo správne, ale keď sa vžijeme do tej polohy krutej situácie, tak zápas týchto žien o to, aby boli ženami, o to, aby prežili ten svoj zvyšok života, o ktorom nikto nevedel, aký bude dlhý, aby ho prežili ako hodnotné ľudské bytosti. Ja si myslím, že tam je treba ich pozorovať, posudzovať, sledovať s veľmi veľkým srdcom.
Knihu do ruštiny preložila ruská Viktória Krymová. Zajímalo mňa, co si o tej knize myslí a jakou váhu dnes téma gulagu v Rusku má.
Podle mě není to kniha o gulagu, je to kniha o lásce, o ženských osudech, o vztahách matky a syna, ženy a muža a tak dále. A myslím, že tato téma gulagu, kdo jsme z Ruska, pořád bolí. Je to pořád důležité a čím dál, tím víc to zní aktuálně, bohužel. Proto o tom musí lidi mluvit číst, že by na to nikdy nezapomněla a že by to nešlo opakovat vůbec.
Románu o osudu deportovaných československých žen Petr Juščák dal poetický název A nezapomeň na labutě. Poprosila jsem ho, aby mi odpověděl na otázku, jak a proč se rozhodl pro tento název.
Já jsem dostal informaci o tom, že hrdinka spievala piesne o labutiach ruské. Tak som začal pátrať, či vôbec je možné, aby v týchto lokalitách labute existovali. A našiel som tam nie len teda existenciu labuti, ale je tam jeden taký svetový ťah labuti z Okinavy k Severnému ľadovému oceánu a tieto ťahy vedú aj ponad územie Kolymy, čiže celkom reálne tie ženy sa tam stretávali a pre mňa sa stala táto labuť symbolom slobody. Tá posledná rozlúčka žien, keď už si hovoria pred nástupom do vlaku tie posledné slova, tak tam aj zaznie posledná veta, ktorej som neodolal a dal som ju aj na titul knihy.
Štěpán Černoušek je predseda Združení gulag.cz, ktoré sa venuje, jak řekl, popularizácii výskumu sovietských represí. Zajímalo mňa, co si myslí o tej knize, jaký význam má jej preklad do ruštiny a jak sa vôbec k tématu gulagu staví dnes v Rusku.
Velká přednost té knihy je to literární zpracování, je to román. Může tím přitáhnout třeba pozornost lidí, kteří by jinak se k tomu tématu nedostalo. A zároveň si myslím, že i velmi včas a vhod přichází ten ruský překlad, protože v poslední době v Rusku řekl bych, že roste zájem o to téma a přestože ten oficiální pohled ruského státu není příliš pozitivní a v této době přijít v Rusku s tímto vlastně novým románem, který se tématu zase věnuje z jiného pohledu, z pohledu cizinců, že to pro ně může být něco nového, uvidí, že to téma se vlastně netýká jenom jich samotných Rusů, ale že se dotklo i spoustu lidí z jiných zemí, včetně Československa.
Knihu v překladu do ruštiny vydal spolek Ruská tradice, který už 20 let působí v Česku a združuje tuzemské příslušníky ruské menšiny. Jeho předseda je Igor Zolotarev, kterého jsem se zeptala, s jakým cílem byla tato kniha vydana.
Zejména z Prahy bylo deportováno po 45. stovky představitelů ruské imigraci. Jsou ty lidi, kteří někdy byli vyhnaní, někdy odešli dobrovolně ve 20. 30. letech. A pak je znovu ta sovětská moc nastihla a tady dělala, co chtěla. Tady prostě český stát se nedokázal postarat o své občany. Cílem samozřejmě i toho autora, i nás jako vydavatelů toho překladu je ukázat na složitou dobu a tím se pokusit předejít tomu, aby se něco takového vůbec opakovalo.
Nakonec mi Petr Juščák odpověděl na otázku, jak se k tématu poválečných deportací do sovětských gulagů staví společnost na Slovensku.
Bohužel je vnímána, hovorím tomu vážně. A vidím tu príčinu v tom, že hlboko do histórie my sa ešte stále len pomaly vysporadúvame s tým, že toľké roky nám tu vládla totalita fašistická a hneď po nej komunistická. Aj dnes, 30 rokov po novembri, máme tu veľmi veľa rezíduí týchto dvoch režimov. Každá totalita si želá, aby sa akceptovalo len to, čo je dnes pre ňu aktuálne. Pretože dobrá pamäť v diktatúrach znamená nachytať ju na nespravodlivosti, na neprávostiach a na jej vlastných lžiach. A toto niekomu pripomínať, hlavne v totalite, nie je príjemné. Takže dá Boh a ľudia, ktorí radi čítajú, ktorí sa vzdelávajú, ktorí chcú poznať a poznávajú vlastnú históriu, že sa posunieme ďalej dopredu a že teda budeme tejto našej histórii milosrdnejší a prestaneme sa jej báť.
Mezi námi. Dům zahraniční spolupráce pořádal workshop pro ambasadory programu Study In, který propaguje české vysoké školství v zahraničí. Workshop byl zaměřen především na nácvik základních prezentačních technik TED Talks neboli Storytelling. Tématu si věnovala Rena Horvátová, která mluvila s 19-letou studentkou Západočeské univerzity Jekaterinou Larinou původem z Ukrajiny.
Přijala jsem minulý rok pro kurzy češtiny a teď studuju na ZČU. A studuju ruštinu a angličtinu pro komerční praxe. protože studuju nejenom češtinu, angličtinu, ruštinu, ještě studuju korejštinu a proto možná za několik let se přestěhuji do Prahy a budu překládat tady.
Říká studentka Západočeské univerzity, která se během září zúčastnila workshopu pro ambasadory programu Study In, který propaguje české vysoké školství v zahraničí.
Byla jsem na tom workshopu poprvé a byl to workshop o TED Talks a náš lektor byl David Svoboda, který už ty TED Talks dělal a proto byl to jeho zážitek. A potom měli jsme nějakou praxi, každý musel jít uprostřed této místnosti a něco říct asi 5 minut. A potom jsme měli nějaký komentář o tom, co jsme dělali, nějaké plusy, minusy a tak. Reprezentace sebe vlastně, protože to je moc důležitá věc. Jestli se neumíme reprezentovat, tak nemůžeme najít práci nebo kamarády. Prostě nic, proto je to důležitá věc, kterou každý musí umět, aspoň nějak, prostě pro život.
Ambasadorem se mohou stát vybraní zahraniční studenti českých univerzit.
Musíme říct vlastní zážitek v České republice, jak jsme sem dostali, jak studujeme, co děláme a prostě máme blog na Instagramu. Prostě říkáme, jak to je, opravdu.
Jako ambasador informuje zahraniční studenty nejen o životě v České republice, ale také o kvalitě studia na vysoké škole.
Je to v angličtině a je to pro zahraniční studenty, kteří můžou přes nás prostě vědět něco nového. Jak sem dostat, jak vybrat jazykový kurz, co prostě můžou tady dělat a jaké jsou podmínky pro to, aby studovala v České republice.
Ekaterina má v Praze starší sestru, která vystudovala v Plzni na pedagogické fakultě. I proto studovat v České republice byla jasná volba.
Ano, už tady žije asi 7 let. Od něj jsem dozvěděla o této univerzitě a rozhodla jsem, že chci tady studovat.
Mladá studentka prozrazuje, že od dětství připravovala rodiče, že jednou bude studovat v zahraničí.
Já chtěla studovat někde jinde. Jsou některé obory, které nejsou na Ukrajině, protože vzdělání na Ukrajině je víc klasické a přijela jsem, aby mohla studovat něco, co není klasické. A chtěli, abychom dostali nejlepší jakoby vzdělání, které můžeme. Proto určitě jsou smutné a jezdíme na Ukrajinu asi 2x rok. Ale bylo to trochu těžké kvůli karanténě, protože nemohli jsme se učit a byly tam jenom online konzultace a to bylo všechno.
Téměř rok docházela na kurzy češtiny a přestože dnes mluví bez větších obtíží, přiznává, že díky distanční výuce nebylo studium českého jazyka jednoduché.
Bylo dobře, že ten tým, který mě učil, byl český a to mi hodně pomohlo. A ještě dívala jsem se na české seriály a četla jsem knihy a prostě pro lidi, kteří už mluví rusky nebo ukrajinsky, je to moc důležité, aby rozuměli tomu, že čeština je cizí jazyk. Tak není to vhodné překládat, musíte se učit, jako by studovali angličtinu nebo tak.
Dosavadní znalost českého jazyka je podle Kataríny pro studium na vysoké škole dostačující.
Můžu komunikovat a myslím si, že lidi mi rozumějí, ale mám jenom úroveň B1. Toho je dost, abych mohla komunikovat a studovat v češtině. Ale já si myslím, že mohla bych udělat C1 možná za pár let. Čeština je trochu jakoby podobná ukrajinštině a ruštině, proto nebylo tak komplikované, jak možná v Německu.
Plánuje se přestěhovat z Plzně do Prahy kvůli lepšímu uplatnění na trhu práce.
Já tady plánuji zůstat aspoň do konce studiumu bakalářky a potom ještě nevím, možná se přestěhuji do Prahy. Jestli chci studovat a pracovat z jazyky, studuji ještě korejštinu a korejština v Plzni na něj potřeba. Tak musím se stěhovat sem, protože to je hlavně město a jestli potřebna aspoň někde, tak možno v Praze.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Čechy a Bulhary spojuje nejen čilý turistický ruch, 100 let diplomatických vztahů, ale také celá řada takzvaných bulharských Čechů, kteří se zasloužili o rozvoj Bulharska po jeho osvobození z osmanské nadvlády. Mezi ně patří i český architekt Josef Schnitter, o kterém letos vznikla kniha a panelová výstava. Podrobnosti má Jana Šustová.
Nová kniha o architektu Josefu Schnitterovi vyšla v bulharštině, češtině a angličtině. Její vznik inicioval Bulharský kulturní institut v Praze a napsala ji pravnučka architekta, profesorka Maria Schnitterová.
To je Rudenf Nový Bydžov.
Můj pradědeček se narodil v Novém Bydžově v roce 1852. V Praze vystudoval polytechniku a pak působil ve Vídni, kde spolupracoval se známými vídeňskými architekty a byl také autorem několika staveb, které tam stojí dodnes. Potom se v roce 1875 přestěhoval do Ruska, kde také pracoval jako architekt. Po vyhlášení rusko-turecké války o 2 roky později se jako dobrovolník přihlásil do ruského vojska. Překročil Dunaj a dostal se do Bulharska.
Během pobytu v Rusku Josef Schnitter konvertoval k pravoslaví.
Já jsem nikdy nenarazila na žádnou jeho zpověď, proč si vybral pravoslaví. Byla to dost vážná životní volba, protože původně byl pokřtěn a vychován jako katolík, ale moje hypotéza je, že ho přitahoval panslavismus, který byl v té době velice populární. Zároveň je třeba říct, že to nebyla žádná náhodná volba, protože se v pravoslavné víře cítil velice pevně, což pozorujeme i v jeho angažovanosti a v tom, že se v Bulharsku věnoval stavbám mnoha pravoslavných chrámů a chrámových zvonic. Zároveň ale jeho manželka, moje prababička, byla luteránka z Bavorska.
Bulharsku postavil celou řadu církevních staveb.
Vůbec první církevní stavbou po osvobození Bulharska z osmanské nadvlády byla zvonice u chrámu svaté Bohorodice v Plovdivu, kterou postavil hned 2 roky po osvobození. Následoval chrám svatého Jiří v Plovdivu jako vůbec celá církevní stavba a nejen zvonice. Pak byl ještě chrám svatých Cyrila a Metoděje v Plovdivu a řada dalších zvonic. Až do konce života se zabýval církevní architekturou, byl to opravdu silný motiv v jeho životě. V souvislosti se zvonicemi je potřeba zdůraznit, že je to vůbec první návaznost na církevní architekturu po 500leté pauze za osmanské nadvlády, kdy pravoslavné chrámy vůbec neměly právo mít zvonice a zvony. Osvobození Bulharska v roce 1878 bylo oslaveno tím, že poprvé mohly v Bulharsku zaznít zvony. A vůbec první zvon, který se rozezněl, byl právě ze Schnitterovy zvonice v Plovdivu.
Jeho třetí chrám měl nahradit kostelík znesvěcený vražděním za dubnového povstání roku 1876. Pro Schnittera to byla práce na půlku života.
Další jeho důležitou církevní stavbou byl chrám zesnutí svaté Bohorodice ve městě Batak, což je významné místo pro osvobození Bulharska z osmanské nadvlády, protože tady byly velmi těžké boje a proběhl tady jeden velký masakr. Byla to právě Schnitterova iniciativa, aby se v Bataku postavil kostel. Stavba trvala celých 31 let a začala hned po osvobození, ale chrám byl vysvěcen až v roce 1912.
Radovat chorto v Batak na něj.
Životním dílem Josefa Schnittera byl městský plán Plovdivu, který toto starobylé město se sítí slepých a úzkých uliček změnil v moderní evropské město. Za Schnittera také bulharské ulice začaly dostávat jména.
Dříve totiž ulice neměly vůbec žádné názvy a poprvé dostaly jména až na regulačním plánu, který nakreslil Schnitter. A je zajímavé, že to bylo právě u Schnittera doma, kde se sešli úředníci z plovdivské radnice, aby se dohodli, kudy která ulice povede. Ten plán, jak ho Schnitter nakreslil, je dodnes platný, co se týče centra Plovdivu.
Josef Šnitter měl velmi silné sociální cítění. Ve svém městském plánu pamatoval i na chudé a na lidi bez domova.
Je patrné, že měl velmi silný smysl pro solidárnost. Měl také plány na zlepšení situace v chudinských čtvrtích. Je to například patrné z jeho plánu na zajištění pitné vody, aby byla dostupná. A například měl i plány na to, co bychom dnes označili jako sociální bydlení, tedy na moderní velké budovy s malými byty. Ale bohužel zemřel příliš mladý na to, aby se tyto projekty mohly realizovat a aby fungovaly.
No jim planírní podobný než tak.
Po dokončení plovdivského městského plánu byl Šnitter pověřen přípravami Plovdivu na první bulharskou výstavu v roce 1892. V této souvislosti navštívil v září 1891 svou vlast.
Šnitter se vydal na pražskou zemskou výstavu, kam ho vyslala plovdivská radnice. Bylo to vůbec poprvé, kdy se Šnitter vrátil do vlasti od té doby, co ji opustil. Vrátil se i do rodného města. My jsme jako rodina ještě do doby před 20 lety udržovali styk s našimi příbuznými v Novém Bydžově, ale bohužel naše poslední sestřenice už zemřela a nemáme žádné další kontakty.
Co se týče soukromého života, dlouhá léta to vypadalo, že se tento architekt oženil se svou prací a své stavby považoval za své děti. Oženil se až ve 40 letech po vskutku nevšedním seznámení.
To je na mnogu romantická historie. A moje prababa
to je ohromně romantický příběh. Moje prababička cestovala Orient Expressem do Konstantinopole. Navštívila tam jednu ze svých sester a na zpáteční cestě se zastavila u Antona Bezenčka, který tou dobou působil jako učitel v plovdivském gymnáziu. A bylo to právě u Antona Bezenčka, kde jednoho dne z okna vyklepávala ubrus od drobků. Pod oknem v té chvíli zrovna jel na koni Josef Šnitter a drobky spadly přímo na něj. Podíval se vzhůru, chtěl stropit scénu, ale když uviděl krásnou dívku, změnil svůj úmysl. A tak začala ta ohromná romantika, která jim vydržela na celý život.
Josef Šnitter zemřel v roce 1914 na zápal plic, kterým onemocnil poté, co se podílel na opravě prasklého vodovodního potrubí v Plovdivu.
Asi je zajímavé zmínit, že Šnitterovi se nikdy nepodařilo postavit si pro sebe a rodinu vlastní dům. Možná proto, že zemřel velice mladý. Střídal různé byty v podnájmu v nejrůznějších čtvrtích Plovdivu a zemřel v bídě. Dokonce musel být pohřben na městské výdaje, protože vdova po něm neměla dost prostředků ani na to, aby mu zajistila pohřeb.
Ze šťastného manželství Josefa Šnittera se narodili 4 děti.
Šnitter měl 3 syny a 1 dceru. Jeho nejstarší syn, který byl mým dědečkem, nesl i jeho jméno, Josef Šnitter. Byl právníkem a měl velice zajímavý osud, protože byl vyslán jako starosta do horského městečka, tehdy vesničky s názvem Ladžene. Dnes je to jedno z nejznámějších lázeňských měst, Velingrad. On byl tím, kdo tam zakládal lázeňské komplexy, jako první tam založil minerální pláž. Druhý syn Ivan šel v otcových šlépějích a stal se architektem a také se zabýval překladem. Dcera Eliza vystudovala hudbu na pražské konzervatoři a celý život vyučovala hudbu. A čtvrtý syn Anton, po kterém se jmenuje i můj syn, vystudoval v Berlíně kinematografii v době, kdy to bylo velmi významné centrum kinematografie. Bohužel ale zemřel velice mladý na tuberkulózu.
Architektova pravnučka Maria Šnitterová, která o něm napsala knihu, působí jako vysokoškolská profesorka.
Přednáším skoro 40 let na Plovdivské univerzitě. Jsem profesorka antropologie náboženství. Konkrétně se zabývám výzkumem středověkých tradic. Především zkoumám středověké slovanské rukopisy, zejména hlaholské. Takže v tomto směru je jedním z mých praučitelů šafařík.
pro učitou.
Říká profesorka Marie Schnitterová, pravnučka v Bulharsku významného českého architekta Josefa Schnittera. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ilona Zasitkovičová.